Mám se za 2,5 minuty zpoždění, takže 16 hodin, 2 minuty 30 vteřin a zahajuji dnešní čtvrté jednání Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. Náš program dnes je velmi stručný, takže bychom měli mít brzy hotový. Bod číslo 1 schválení programu, bod číslo 2 verifikace zápisu ze třetího jednání, bod číslo 3 kontrola úkolů, bod číslo 4 různé. Má někdo nějaké připomínky či doplnění k tomuto programu? Není tomu tak, tedy kdo je pro schválení dnešního programu? Jednohlasně, děkuji. Přistoupíme k verifikaci zápisu ze třetího jednání. Připomínky jste zasílali, Jana zapracovala, takže máte ještě někdo nějaké připomínky, doplnění, návrhy na doplnění zápisu ze třetího jednání? Není tomu tak, takže kdo je pro schválení tohoto zápisu? 5, kdo je proti? A kdo se zdržel? 2, děkuji. Kontrola úkolů. Kontrola úkolů byla, nebo měli bychom zkontrolovat, zda byla odeslána zpráva, výroční zpráva za rok 2015, ačkoliv nám to své volně nahlášeno nebylo, já jsem se zeptala, takže vím, kde byla. A ačkoliv jsem žádala, aby byla odeslána dřív než 31., tak byla odeslána 31. března v 15 hodin.
Já si doručím.
Ne, to jsem nevěděla, máš pravdu, možná tomu tak ani nebylo. Takže děkuji, že tedy takto respektujete přání rady. V rámci kontroly úkolů, já bych, protože minule jsme se pozastavili nad tím, že nové webové stránky měly být v únoru, bylo nám vysvětleno, proč nejsou, od té doby uplynul zase měsíc, takže já bych se zeptala, jak pokročili a jestli vůbec pokročili práce na webových stránkách. Pan ředitel oboru.
Jak jsem minule říkal, celá věc za mnou, jak jste viděli, stále ještě venku nejsou. A je pravda, že od minula jsme pokročili spíš v tom, že jsme zavrhli to, co se nám do minula nastřádalo a grafický návrh, který by byl použitelný a mohli jsme ho poslat do dalšího kola, ještě nemáme. Po grafice samozřejmě přijde na pořad programování a plnění toho obsahu. Tam si myslím, že už to tak jako složitý nebude, ale grafický návrh použitelný prostě zatím není na stole. My jsme se jinak minule dohodli aj, že vás potom přizveme k nějaký fázi v okamžiku, kdy bude naprogramováno, to znamená, bude grafika, bude naprogramováno, bude zhruba vidět, jak to bude vypadat, tak s tímhle samozřejmě počítáme.
Především proto jsem se ptala, aby to byli připraveni. Hlásí se, Michal
Úr? Ta druhá věta vysvětlila můj otázku.
Tak, ještě někdo něco? Máte někdo něco ke kontrole úkolů? Neměla být na dnešním jednání informace o činnosti?
Ne, probíhá čtvrtletní hodnocení.
No, že právě Ruben.
No, čtvrtletí skončilo 31. března a čtvrtletní hodnocení,
byl pátek, ne, ještě
no to je jedno, ale že my na něj, my reálně, když ho děláme intenzivně, trvá týden, což je tento týden,
dobře,
to je první týden dubna
na příštím
a zasedání. Na příštím zasedání.
Jo. Já se ptám, abychom příští jednání na konci kvartálu ladili do toho termínu, tak abychom se, no, abychom zase nečekali další měsíc na ty informace.
No, ale jako na příští zprávě, na příští radě to bude.
Dobrá, tak ještě někdo něco? Zadaným úkolům, splněným či nesplněným, nějaké pochvaly nebo výtky nejsou. Ano, pan Barta.
Pardon, mě se líbila, bych měl pochválit tebe a pana ředitele, že si mi přijde ten úvod k výroční zprávě. Měl jsem tam jedinou tu výtku, že bych před zákonodárce na moc o zákonech nemluvil, ale že to je velmi nebezpečné prostředí, kde mluvit o zákonech, ale jinak. No, ale hlavně je to taková herčka, kterou neví, co se s ním potom stane nakonec.
Výroční zpráva se líbila v konečné grafické úpravě, nevíkala,
byla krásná.
Wunderbar.
A to jsme nachválili posledně, že jo, ale
Ne, to jsme ještě grafiku neviděli posledně.
Já grafiku.
Dobře, takže kontrolu kul má za sebou a jsme u bodu různé. V bodu různé přišla zpráva, byl nám zaslán, a teď nevím, jestli už je pravomocný,
je to pravomocný rozsudek.
Pravomocný rozsudek soudu s panem Portmanem, kde z odvolací instance potvrdila zcela to původní rozhodnutí instance nižší, takže bylo konstatováno, že žalobě nemůže být vyhověno. Bylo tam několik ještě dalších zajímavých postřehů, všichni, kdo jste četli, tak jste zaregistrovali, že by to mělo mít dopad i v podstatě do budoucna v některých směrech. A máte k tomu něco někdo ještě?
Tomu nerozumím, ale to je jedno.
Takže to nebudeme tady, myslím, rozebírat, to asi by nebylo účelné. Tak v různém, já jsem včera s napětím sledovala čet paní ředitelky Archivu bezpečnostních složek, přímý čet, já nevím, jestli je to časopis nebo noviny, nebo co to je ten Blesk.
No, jsou to i, no, dneska to vyšlo v novinách a včera to byl teda internetový čet, protože oni mají internetovou verzi a samozřejmě papírovou verzi pro starší čtenáře.
A dneska to otiskli jako v papírové podobě?
Dneska to bylo v papírové podobě, to mě málem umývali, protože jako je to sice celá stránka a tam takovýhle titulek, jak to bylo, STB se učila od KGB a pod tím fotka mrtvýho Masaryka.
To nejlepší,
prostě. Jo. Tak jsem se nadechla, ale je fakt, že pak jsou tam všechny ty otázky. Ale ne všechny, ale část, jako docela dost mi přišlo, že tam vybrali ty
odpovědi. A pro fotkám mrtvého Jana Masaryka.
No, zítra budou fotky mrtvé Věry Husákové, což bude ještě horší.
No jasně, to jsou opravdu věci, které si myslím, a já nevím, jestli to máme komentovat. Mně to přijde prostě neetické zveřejňovat takovéhle fotky, a ještě v knize dobře, ale v novinách mi to přijde opravdu neetické. Ještě k tomu nazývat to, že byly zveřejněny unikátní fotografie historikem nalezené, které byly zveřejněny už mnohokrát a jsou obecně známé, a zveřejňovat je v takových detailech, tak to mi teda opravdu přijde trochu moc.
A ta Věra Husáková bude zveřejněna?
Věra Husáková bude, jenomže nemůžeš v podstatě, jako já to řeším tím, že tam dávám do toho souhlasu s publikací, že upozorňujeme, že vlastně mají osobní zodpovědnost za nakládání s informacemi získanými nahlížením do archiválí, tak jak je to v badatelském listu. Jo. Samozřejmě, že teď, když si žádal novinář zase jednoho vraha, tak jsem ho upozornila, že ať s tím nakládá citlivě, protože tam zavraždili ženu, jejíž dcera je dneska asi tak v mých letech, pokud žije, takže bych nerada, aby se třeba dočetla nějaké podrobnosti, nebo tam byly nějaké podrobnosti, ale v podstatě můžeš na to upozornit, můžeš prostě fakt jako zdůraznit, že tu zodpovědnost má, ale je to bohužel zodpovědnost toho, kdo s těma informacema nakládá.
Nelze to zakázat,
jo.
Německo je to, Německo to prakticky vypadá, že kromě badatelského listu podepisujete potom druhý papír, jestliže jdete do těchto věcí, kde vám víceméně dávají to v případě, že se publikování zveřejněných údajů stane předmětem soudního jednání, kde to všechno na vrub badatele, jsou z toho vlastní instituce ven, ale on nese plnou zodpovědnost.
Ale není to takhle striktně u nás řečeno, takže tam by to záleželo na výkladu soudu. A jak rozhodne? No, víme všichni, že německé zákony jsou přísnější než zákony naše, a no, tak v tomhle případě docela určitě.
Jenom taková úsměvná perlička. Centrum pro dokumentaci totalitních režimů si nějak neumí představit, že jsem odpovídala skutečně na dotazy čtenářů, takže zveřejnilo další karikaturu, kde jakože se dotazují kartotéky, jaká jsem byla, dozvídám se, že jsem na dotazy ze všech koutů svého archivu odpovídala skvěle. Tak to mě fakt pobavilo, že asi nemůžou mít čtenáři Blesku normální dotazy.
No, jako musím říct, že mě nějaké překvapilo, že
mě... Mě to teda taky překvapilo, to je pravda, to je fakt. Ale v archivu to ani nikdo nevěděl, že ten čet vůbec bude, takže...
Dobrá, takže máme ještě něco do různého. Zeptáme se ještě na vyřizování žádostí podle zákona 262. Víme, že bylo jednání s paní ombudsmankou, tak jestli byste nám, já nevím, kdo se účastnil, asi pan ředitel nebo paní ředitelka.
Všichni jsme se účastnili.
Tak jestli můžete nám dát informaci.
Jsme zastoupení. Myslím si, že jednání bylo velice konstruktivní a vzešel z něj jednak zápis a jednak tedy sdělení paní ombudsmanky, kde v podstatě jsme se shodli na tom, že sice to vyřizování nebo tedy ta podoba těch stanovisek nemusí být pro ministerstvo tak komfortní, nicméně já teda můžu říct, že opět začal ten počet strany těch stanovisek narůstat, většinou mají 4 strany, teď dokonce 11 stran, takže oni se nám opět tak jako plíživě rozrůstají.
To je u nás taky, zase kolegové už se tam rozhodli.
To je celá kontrarevoluce.
No, mají to v sobě prostě. Takže...
Ano, mají to v sobě. No ale že prostě všichni děláme, co můžeme a i nadále budeme dělat, co můžeme. Můžu říct, že vy tu statistiku dostanete příští měsíc v rámci čtvrtletního hodnocení. Teď vám s předstihem můžu říct, že se za první čtvrtletí, to znamená za ty první 3 měsíce, vyřídilo o 100 stanovisek, nebo bylo zasláno o 100 stanovisek odborných na ministerstvo obrany víc než loni. Jo, za stejné období. Měsíčně teď vyřizujeme okolo 90 a přes 90 stanovisek.
Tak jestli můžeme zneužít toho, že máme mezi sebou zástupce ministerstva obrany, aby nám řekl, jak to vypadá na obraně.
Takže já bych potvrdil to, co byla paní ředitelka, to jednání tam proběhlo velice, velice konstruktivně. Myslím si, že všichni, kteří jsme tam byli, tak všichni paní ombudsmanky, vlastně myslím si, že ona na závěr řekla, že vlastně nevím, proč jsme se sešili na neutrální půdě, když panuje konsenzus v tom, jak postupujeme a ta spolupráce funguje. V současné době to, co bylo asi nejpodstatnější z té věci, byla záležitost týkající se věku žadatelů, kde jsme, jestliže v minulosti se bralo přes 90 a plus, tak v současné době jsme se domluvili na tom, je-li to možné kapacitně, aby všichni žadatelé vyššího věku se dělali přednostně. V současné době je nevyřízených, jestli se to dobře, jsou nám 940 žádostí, takže jsme, říkám, už pod tou tisícovkou a myslím si, že pokud budeme pokračovat tímhle pro ABS by měla agenda 262 skončit buď ještě letos, anebo na začátku příštího roku. V případě ministerstva obrany vidíme, že bychom mohli být hotovi do konce příštího roku, ve druhé polovině příštího roku.
Já bych jenom upřesnil tomu, že jsme se mluvili na, co se týče toho věku na dvou stupních, že v prvním stupni všichni starší od 85 let budou mít přednost a ve druhém starší 80 let. Takže to už třeba u nás se praktikuje.
Takže to jsou samé dobré zprávy. Ještě máme něco, ještě bychom se mohli zeptat, jak to vypadá s vyjednávání prostorové situace nových budov nebo...
Co se týče budov... No, nejenom pro archiv, ale ty budovy se týkají komplexně i Ústavu pro studium totalitních režimů. My jsme absolvovali asi před 14 dny jednání na ministerstvu financí, kde jsme tohleto téma opět zvedli. Ostatně ministerstvo na ten problém průběžně pozorňujeme a jednáme o něm pravidelně při těchto schůzkách, co se týče nastavování rozpočtu této rozpočtové kapitoly. A v případě budov, tak my akcentujeme nutnost rekonstrukce této budovy, kde ústav s archivem sídlí, tady na Ševcově ulici. Budeme se snažit docílit toho, aby tato rekonstrukce byla zahájena v příštím roce, což samozřejmě nemůžeme v tuto chvíli 100% predikovat, ale ta snaha o to je. Samozřejmě vše závisí od získání dotací jednak z programu Operační program životní prostředí a zelená úspora, protože novinkou je, zdá se, že do tohoto programu budou moci být zahrnuty i státní instituce, nikoli už jenom domácnosti, jako to bylo doposavat. Takže byli bychom rádi, kdyby se opravdu podařilo udržet toto sídlo a aby jsme ho zrekonstruovali z důvodu, že je prostě nevyhovující plášť, je potřeba vyměnit okna, je tady asbest, potřeba odasbestovat, že jednalo by se opravdu o nákladnou rekonstrukci, která by přesahovala 100 milionů korun. A to je teda věc ústavu, a co se týče archivu, to přednáslo paní ředitelce.
Takže my v archivu jsme promýšleli, já jsem možná už o tom tady mluvila, prostě co se týče budovy v Kanicích, tak existuje několik variant. Intenzivně jsme zháněli zejména nějakou budovu v Brně, protože jednak by tu mohlo v Brně sídlit i nějaké regionální pracoviště ústavu, bylo by to celkově příjemnější pro badatele. Ne, že bychom si v Kanicích stěžovali na nízkou návštěvnost, ale nepochybně, kdyby to bylo v centru města, tak se to ještě zvedne, ta návštěvnost. No, takže probíhalo jednání intenzivní jak s Brnem, obrátili jsme se i na kraj a z toho vykrystalizovala jedna budova Brně, kde teoreticky, kterou nám Brno nabídlo, že bychom se tam tedy mohli přestěhovat. Tu jsme si byli prohlédnout, takže to byla jedna varianta, teda budova v Brně. Druhá varianta je, že z Kanic, vedle Kanic vlastně zhodí se úplně ten vršek, znáte to, byli jste tam na výjezdním zasedání, takže ten vršek by se zhodil, který je plný azbestu, zůstalo by to podzemí s těmi archiváliemi, jenomže on je vlastně depozitář i nahoře a tam jsou ku podivu 4 kilometry, jako ono se to nezdá, ale je to tak, počítali to kolegové. Takže jedna z možností je přístavba administrativní s depozitářem pro 4 kilometry, takže to je další varianta. A další varianta je, že by se ten vršek nezhazoval, jen by se tam dal železobeton, jo, odstranil by se azbest a ten skelet by se prostě zděl tím železobetonem a zůstal by tam ten depozitář s těmi 4 kilometry. Takže to je další varianta. A ještě další varianta by byla stavba jaksi v Brně na zelené louce, ale na neznámém pozemku, protože pozemek nemáme. No a zadali jsme si studii odborníkům z firmy ProArch, kteří vlastně se zabývají správou archivních budov a konec konců Národní archiv ví. Už pro nás kdysi za paní doktorky Poddané jednu studii dělali. A požádali jsme tedy o finanční vyjádření ke všem těmto variantám. No a oni to tedy vyčíslili, v podstatě úprava té budovy v Brně by byla stejně drahá jako výstavba na zelené louce, cirka 190 milionů bez DPH. Zatímco Kanice, ta varianta, že by de facto zůstal ten vršek stát, jen by to byl ten železobeton a stavěla by se jenom administrativní budova, je o 100 milionů levnější. Jo, asi zhruba 90 milionů tedy, bez DPH. No, my jsme v podstatě seznámili ministerstvo financí se všemi těmito variantami a tam se poměrně logicky ptali dobře, kdybyste eventuálně dostali peníze tedy na úpravu té budovy v centru Brna, tak co by pak bylo s Kanicemi. Jo, takže to je ještě jedna věc, kterou můžeme udělat, protože že jo, je to státní budova, takže my se obrátíme na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zdadle jeho názoru, protože u něj se schází ty požadavky, by bylo pro tuto budovu využití, ale upřímně neumím si představit, kdo by chtěl budovu narvanou azbestem v lese. Pravda tím, že je to bývalý protiatomový kryt, má to v současné bezpečnostní situaci jisté výhody, ale přece ani s tím si to nedovedu moc představit. Takže ještě se budeme i nadále pokoušet trošičku o to Brno, ještě tady čas je, ale spíš z toho chladnou logikou za to vystupuje ta varianta přístavby v Kanicích, což vedení ústavu z toho šťastné není.
Ne, ale jako varianta krásného lesního archivu se nám líbí.
Je lesní školka, tak proč ne lesní archiv?
Ale ještě jenom pro vaši představu, co se týče takového časového harmonogramu, tak naším cílem, jak jsem řekl, je a získat dostatečné prostředky na rekonstrukci této budovy v Šivcově ulici na příští rok, to je rok 17, protože dokumentace a věci, co s tím souvisejí, jsou vlastně připravené, včetně stavebního povolení. A tím bychom také měli čas připravit eventuálně rekonstrukci Kanic, případně rekonstrukci nějaké vhodné budovy v Brně, ale to je čím dál méně pravděpodobné. z ekonomických důvodů se prostě jeví čím dál víc pravděpodobná varianta Kanice. A to by začalo v ideálním případě od roku 2018. Takže rok 17 rozpočet bychom využili na opravu této budovy, rok 18 už by byl směrován rozpočtově na archiv bezpečnostních složek v Kanicích.
Tak máte ještě někdo, pan
Bárta? Já teďko držel hloupé, ve stínu těch milionů, kterých teď chodil, se zeptám na částky poměrně nižší. Ale zítra tady bude vystupovat v ÚSTRu člen etické komise Miloš Reichert, a tak já se trošku před tím stydím, že oni pořád jako to dělají zadanou. Chci se zeptat, posloupilo to nějak, neposloupilo?
V současné době probíhá... Bude to opravdu, je to na novele zákona, která je teďka ve druhém čtení, pokud vím, nebo vlezla do druhého čtení, protože bylo zastaveno to projednávání vlastně ve zrychleném režimu. Teďka je to ve druhém čtení, máte i do třetího čtení a tam teda ta odměna samozřejmě nastavená je, myslím, že stejně jako je v případě rady, ta výše, že je stanovená, ale pochopitelně to neřeší záležitosti zpětně.
No.
Tak ještě máte někdo něco? Tak já jsem telefonovala s panem ředitelem, kdy na začátku týdne on mě učil, co všechno pěkného a úžasného chystají v době nejbližší, takže bych ho požádala, aby vám sdělil informace o tom, co se připravuje.
Tak v nejbližší době z takových výraznějších akcí ústavu je vlastně prezentace představitelů Muzea Varšavského povstání, která tady proběhne za 14 dní, kterou bude moderovat a kterou připravuje kolega Ondra Matějka, což je myslím i velmi zajímavá příležitost seznámit se vlastně se zkušenostmi v Polsku, jak vlastně doteďka byla prováděna tzv. Politika paměti dějin a otázky, které s ní souvisejí. Potom 20. dubna v sídle Českých center tady v Praze proběhne vernisáž výstavy věnované Václavu Havlovi, Politika svědomí, kterou jsme připravili ve spolupráci s knihovnou Václava Havla právě pro Česká centra. Kromě české verze samozřejmě vznikne i anglická verze, možná i další jazykové mutace a v rámci letošního výročí nedožitých 80. Václava Havla, tak tato výstava vlastně bude uvedena ve všech českých centrech ve světě. Takže to jsou takové nejbližší aktivity. Potom 24. května nás čeká vernisáž výstavy o persekuci selského stavu ve 20. století, zejména zaměřená na problematiku kolektivizace a vůbec osudu selského stavu jako takového. A to ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem proběhne pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. A kromě této expozice, která bude mít přece jenom muzeálnější charakter, tak vznikne ještě paralelně panelová část, která na přelomu tohoto a příštího roku vlastně začne objíždět regiony, protože přece jenom bude reflektovat regionální specifika kolektivizace a osudu selského stavu. A na jaře příštího roku, jak jsme se domluvali, by se měla vrátit opět do Národního zemědělského muzea. Takové druhé uvedení. Ale to bude zase ta předmětová. Přesně tak. Takže to jsou nejbližší akce na takového zásadnějšího charakteru v tomhle prvním poletí, dá se říct. A co se týče druhé poloviny roku, tak asi nejzásadnější akcí bude konference věnovaná Jáchymov jako místo paměti 20. století, kterou připravujeme ve spolupráci ještě s německými partnery, jako je například Collegium Carolinum v Mnichově. A tuším, že i New Yorkská univerzita se tam nějak
angažuje. Jako ale v Praze.
V Praze.
New Yorkská univerzita.
Jasně.
A další partneři.
Přesně. Takže je to jenom letem světem.
Takže je toho hodně, vypadá to velmi dobře. Situace se téměř stabilizovala, takže budeme doufat, že ve vaší práci důležité už máme do ní zbrání, takže i ten web dosáhneme.
Přání nás všech.
Tak ještě máte někdo něco do různého? Není tomu tak, tedy končím dnešní jednání 16 hodin 27 minut.